Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burak Erdabil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hörmətli dinleyiciler, mehvan dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan ikinci efirimizden sizleri bütün hörmətlə salamlayırıq, gözəl dostlar, səmimi dinləyicilər. Sağ olun ki, ikinci efir vaxtımıza ayrılan verilişləri də qulaq asacaqsınız. Lütfən bizimlə qalın, saat 18:20 dəqiqədək bu efir davam ediləcək. Günün təqviminə baxanda dostlar, bugün bazar günüdür. Bir gün ki, inşallah xeyirli olacaqdır və bu saatdə də xeyirli anları yaşayırsınız ailə cəmində. Amma dostlar, oktyabr ayının sonuncu günü, 31-ci gününü yaşayırıq 2021-ci miladi ildə ki, Hicri Şəmsi tarixi ilə də 1420-ci ilin Aban ayının 9-cu günü ilə təsadüf edir. Amma Hicri qəməri tarixi ilə bugün 1443-cü il Rəbiyül Əvvəl ayının 24-üdür ki, inşallah xeyirli anlarla hər zaman halal çörək sizin əlinizdə, ucunuzda olacaqdır bu günlərdə. Amma istidiyoda mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, efir otağından isə səsməndisimiz İsa Cəfəri və bugün üçün də bir sıra verilişlər nəzərdə tutulubdur ki, bu verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirəcəyim. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan bir neçə dəqiqədən sonra stüdyoda hazır olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim olunacaq. Saat 15-də bir radio tamaşa sizinlə olacaq. 15:30-da isə Yaşa Həyat verilişi. Ədəbiyyat saması 20 dəqiqə müddətində saat 16:20 dəqiqədən efirdə olmalıdır. 16:40 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz əxlaq dərslərini. 16:50 dəqiqədə İran gözəllikləri efirə gələcək. 17:15 dəqiqədə səsləndirəcək Haq yolu verilişini və bu verilişdən sonra saat 17:54 dəqiqədə eşidə bilərsiniz Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanını. Axşam azanından sonra Nur səhifəsi səslənəcək. Nur səhifəsi ilə bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq. Ümid ki, bizə qulaq asacaqsınız. Aran Radyosu ilə əlaqə də qurun. Bizi dinləyirsiniz, eşidirsiniz, fikirlərinizi də çatdırırsınız. Elə Ümumiyyətlə, rahat yollar əməkdaşlarım nəzərdə tutublar ki, fikirlərinizi bizə söyləyə bilərsiniz. Ümid ki, hər vaxt ki bizi eşidirsiniz, bizimlə ünsiyyətdə də olacaqsınız. WhatsApp nömrəmiz sizinlədir elə bu dəqiqədən. Bu nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz 0098-453-3819. Min e-mail ünvanımız aranet@rsyayrayb.ir. Facebook, Twitter, Instagram'da da sayfalarımız Aran Radiosu adıyla tanınır ki, bu vasitələrlə bizə qulaq asa bilərsiniz. Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, sağ olun ki, Aran Radiosunu eşidirsiniz. İkinci efir vaxtımızdan sizinləyik. Təqdimatlarımızın buraxılışını start vurmaq istəyirik. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyə gəlmək istəyirlər, efir otağındadırlar. Gələcəklər istidiyə xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər ki, təxminən 25 dəqiqə müddətində əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Buyurun, xəbərlərə qulaq asın.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir Rəhbəri xalqın müqəddəratını heç bir ölkə ilə bağlamayacaq deyibdir. Azərbaycan Respublikası ordusu tankların manevrasını keçirir və Çin ümumdünya səhifəsindən koronavirus pandemiyasının siyasiləşdirməməsini tələb edibdir. İndi isə daha ətraflı xalqın müqəddəratını hansısa ölkə və ya nüvə sazişi ilə əlaqələndirmirik, ortaq maraqlara münasibətlər əsaslanır. 13-cü dövlətin xarici siyasətinin göstəricilərinə balanslı xarici siyasət, aktiv diplomatiya və dinamik və ağıllı ifadələri təyin etdik. Balanslı xarici siyasətdən məqsəd budur ki, qonşu ölkələr daxil olmaqla bəzi ölkələrə nisbətən digər ölkələrlə əlaqələrdən qəflət etməməliyik. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran qəzeti ilə müsahibəsində qeyd edibdir. Əmr Abdullahyan əlavə edib, eyni halda BMT ilə əlaqədən qəflət etmirik və əlbəttə beynəlxalq münasibətlərdəki, teorik mübahisələrdəki nüqsanlara da diqqət yetiririk. İran Xarici İşlər Naziri regional və beynəlxalq təşkilatlar istiqamətindən xarici siyasətimizdəki hədəflərin bir qismini təqib və öz maraqlarımızı reallaşdıra bilərik deyə əlavə edib. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının ordusu tanklardan istifadə ilə zirehli manevra təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir, Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin tank bölmələri hərbi məşqlər keçirməkdədir. Nazirlik T-77 və T-90 tipli tanklardan istifadə manevrasının keçirildiyi yer və zamanla bağlı heç bir açıqlama verməyibdir. Azərbaycan bundan öncə də strateji Laçın məntəqəsində manevra keçirmişdi. Nazirlik manevrada həqiqi silahlardan istifadə olunduğunu deyib. Həmçinin tankların ekipajları manevrada tanklara nəzarəti gücləndirir və hədəfə doğru təyin olunan atışma məşqlərini həyata keçirir. Ədən aeroportunda partlayış zamanı həlak olanların sayı artıb. Yəmənin Ədən aeroportuna terror hücumu zamanı ölənlərin sayı 12 nəfərə çatıbdır. Əl-Ərəbiyyə kanalına istinadla yaralıların sayı barədə məlumatlar ziddiyyətlidir. Partlayışdan sonra güclü yanğın baş veribdir. Bir neçə avtomobil yararsız vəziyyətə düşübdür. Bomba yüklü avtomobil hava limanının giriş qapısında partladılıbdır. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağın statusuna hələ bir il bundan əvvəl yox cavabı veribdir. Ermənistan mediasına istinadla bu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın 19 oktyabr 2020-ci il tarixində müxalif Daşnaksiyon partiyasının parlamentdən kənar rəsmiləri ilə görüşünün bəzi detalları məlum olubdur. Bu barədə Haistan, dırnaqarası Ermənistan Reyd blokasından deputatı seçilən İşxan Sagataliyan məlumat yayıbdır. O qeyd edib ki, görüş gərgin keçibdir. Oktyabrın 19-unda o müşavirəyə onunla başladı ki, vəziyyət ağırdır. İtkilərimiz çoxdur. Daha doğrusu soruşduq ki, heç olmasa status məsələsini ortaya gətirin. Var mı ya yox mu deyib yoxdur. Çin koronavirus məsələsinin siyasiləşdirilməsinə qarşı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını köməyə çağırıbdır. Çin Xarici İşlər Naziri koronavirusla mübarizəni əhatə etməkdə, ölkələri etibarsız edən siyasiləşdirməkdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından mübarizə aparmağı tələb edibdir. Bugün İtaliya paytaxtı Romada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom ilə görüşdə Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi Səhiyyə Təşkilatını koronavirusla Ümumdünya Mübarizə Qərargahı adlandırıb qeyd edib ki, Çin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rolunu qiymətləndirir və vaksinin ədalətli paylanması, yeni dərmanların inkişafı, tədqiqatı və koronavirusla mübarizədə Afrikadan himayə sahəsində təşkilatla əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Tedros Adhanom isə pandemiyanı bütün dünyanın düşməni bildirib, koronavirusla mübarizə və ölkələrə yardım təklifi irəli sürməkdə Çini həmrəylik əhval-ruhiyyəsi ilə əlaqədar alqışlayıbdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom qeyd edib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatları prinsiplərə əsaslanır, xarici təzyiqlər qarşısında təslim olmur və məsuliyyətləri yayındırmaq qarşısında müxalifət və pandemiyanın siyasiləşdirilməsi qarşısında müqavimət göstərir. Aran radiosundan son xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 246 milyon nəfəri keçib. Bunu beynəlxalq təşkilatların federal və yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatları əsasında hesablamalar aparan Johns Hopkins Universiteti bildiribdir. Universitet bildirir ki, dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 246 milyon 394 min 420 nəfərə çatıb. Koronavirusa yoluxanlardan 4 milyon 995 min 18 nəfəri həyatını itiribdir. Məlumata əsasən ən çox yoluxma və ölüm halları ABŞ, Hindistan və Braziliyada qeydə alınıbdır. İranın sənət əsərləri Gürcüstanın əhəmiyyətli mədəni tarix müzeyindəki ziyarət edənlərin diqqətini cəlb edibdir. Gürcüstan Sənət Sarayı müzeyində Qacar hökumətindən qalan sənət əsərləri nümayiş etdirilibdir və ən yaxşı müzey kimi 2021-ci ildə seçilibdir. Muzeydə 4 miniatür tablo Qacar dövrünə aid və Süleyman Peyğəmbərdən bir tablo əsəri tamaşaçıların diqqətini özünə cəlb edibdir. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 21, Təbriz 14, Müqəddəs Məşəd 17, Ərdəbil 11, Biləsuvar 13, Astara 13 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə 12, Lənkəran 13, Naxçıvan 14, Şuşada 10 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021, oktyabrın 31-i, hicri qəməri 1443, Rəbiyül əvvəlin 24-ü, günəş ili 1400, abanın 9-u ilə bərabərdir. Axşam azanı bugün Bakıda 17:54 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Ermənistan Başnaziri Paşinyan Zəngəzur yolu deyir. Azərbaycan prezidenti zamanda Türkiyə prezidenti Zəngəzur dəhlizindən söz açırlar. Fərq nədədir? Buna baxmayaraq, Qarabağda tikinti işləri davam edir. Amma bənziləri tikinti şirkətlərini korrupsiyada ittiham edirlər. Təfərrüatiyyə sonra. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan kommunikasiyaların açılması ilə bağlı hökumət iclasında çıxışında deyib ki, dəhliz məntiqi ilə aparılan danışıqlar regionda düşmən və gərginlik atmosferini daha da dərinləşdirir. Paşinyan xatırladıb ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli bəyanat regionda kommunikasiyaların açılmasını nəzərdə tutur. Ermənistan bu ideyanı tam dəstəkləyir. Bu məsələnin həlli regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı müəyyən təminatlar yaradacaq. Rəsmi İrəvan məsələyə məhz bu nöqtəyi nəzərdən və bu anlayışla yanaşır. Paşinyan həmçinin əlavə edib ki, hazırda yük daşınması ilə bağlı marşrutlar müzakirə edilir. Çox maraqlıdır, Paşinyan Zəngəzur yolu ilə Zəngəzur dəhlizinin fərqini nədə görür? Azərbaycan rəhbərliyi Zəngəzur dəhlizi dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Elşən Həsənov Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan tərəfi bu iradı bir neçə dəfə səsləndiribdir. Ancaq bu fikir müxtəlif rəsmlərin dili ilə ifadə olunub. İndi isə şəxsən Paşinyan tərəfindən səslənir. Ermənistan yol verməyə, Azərbaycan və Türkiyənin bu yollardan hərəkət etmək üçün istifadə edə bilməsindən ötürü bütün mövcud yolları açmağa hazır olduğunu bəyan edir. Lakin tələbi budur ki, bütün bu yollar Ermənistanın suveren nəzarət altında olacaq. Onların əsaslandırması budur ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanı təmsil edən baş nazir müavinləri səviyyəsində dəhliz məsələsi yox, bütün yol infrastrukturunun blokdan çıxarılması müzakirə olunub. Qeyd edirlər ki, daha çox mövcud infrastrukturdan, yəni İravan, Tiflis, Bakı, Rusiya dəmir yolundan, ha belə infrastruktura demək olar ki, investisiya yatırmağa ehtiyac olmayan İravan, Naxçıvan, Culfadan istifadə etməyə daha çox meyil edirlər. Fikirlərini bununla əsaslandırırlar ki, Azərbaycan da Ermənistanın yollarından istifadə edə biləcək. Yəni, Azərbaycanın qərb bölgələri Tavuş və ya Sönükün infrastrukturundan istifadə etməklə Naxçıvanla əlaqə saxlaya biləcək. Türkiyə Prezidenti çıxışında dəhlizlər termini işlətdi. Tək deyil, cəm şəklində dəhlizlər. Dəhlizlər deyəndə bir neçə yolu başa düşürük. Görünən odur ki, Azərbaycanla Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı fərqli mövqeylərdə dururlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 10 noyabr razılaşmasında Zəngəzur dəhlizindən bəhs olunduğunu deyir. Nikol Paşinyan bu razılaşmada hər hansı Zəngəzur dəhlizini nəzərdə tutulmadığını, yalnız bölgənin blokadadan çıxarılmasının göstərildiyini qeyd edir. Baş xəbər qəzetinin yazısının davamında bildirilir ki, əslində Ermənistan bu məsələdə çıxarlıq etmək istəyir. Əsas niyyətləri budur ki, həmin yoldan istifadə edəcək Azərbaycan vətəndaşlarının yoxlanışını erməni hərbiçilər aparsın. Yəni, hər hansı sülh məramlılar yox. Dəhliz olanda bizim onlara verdiyimiz Laçın dəhlizi kimi olacaq. Ora necə sülh məramlılar nəzarət edirsə, Ermənistan arasından keçən dəhlizə də onlar nəzarət etməlidir. Dəhliz olanda bizim onlara verdiyimiz Laçın dəhlizi kimi olacaq. Ora necə sülh məramlılar nəzarət edirsə, Ermənistan arasından keçən dəhlizə də onlar nəzarət etməlidir. Bizim suveren ərazimizdən dəhliz ola bilir, onlarınkindən yox. Bu nə məntiqdir? Faktiki olaraq Ermənistanın bütün sərhədlərinə Rus hərbiçiləri nəzarət eləyir. Buna razı olmamaq yalnız sabotaj məqsədini güdə bilər. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, siz səhli dinləyicilər, az öncə baş xəbər qəzetinin Paşinyan Zəngəzur yolu və Zəngəzur dəhlizi anlayışlarının fərqini nədə görür başlıqlı yazısını biz oxuduq, səsləndirdik sizin üçün və bu yeni məsələ deyil, yəni son aylar ərzində Ermənistan rəsmiləri dönə-dönə bu məsələ bağlı, hətta etirazlarını bildirirlər ki, niyə Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi deyil, biz marşrutlardan söhbət edirik, infrastruktur xətlərinin açılmasından ki, region blokada vəziyyətindən çıxsın. Amma Azərbaycan dəhlizi nəzərdə tutur, yəqin ki, Laçın dəhlizinə oxşar bir dəhliz istəyir Azərbaycan tərəfi və son günlər ərzində bir daha da həmin məsələ vurğulandı. Hətta təməl də qoyuldu, yol çəkiləcək Horadizdən Ağbəndə qədər və bunu Türkiyə prezidenti də bir dəhlizlər kimi qələmə verdi. Yəni, Laçın və Zəngəzur dəhlizi. Ermənistan baş naziri bu söhbətin ardınca çıxış etmişdir və demişdir ki, dəhliz məntiqi ilə aparılan danışıqlar regionda düşmən və gərginlik atmosferini daha da dərinləşdirəcəkdir. Yəni onlar sadəcə olaraq bir yolu nəzərdə tuturlar ki, o yola da Ermənistan özü nəzarət edəcək, Ermənistan hərbiçiləri, Rus sülh məramlıları yox. Amma Azərbaycan deyəsən ki, dəhlizi nəzərdə tutur və bu məsələyə də təkid eləyir, israrlıdır ki, mütləq bizə Ermənistan torpağından dəhliz verilməlidir və Ermənistan bu məsələni təsdiq etmişdir. 10 noyabr bəyanatında, amma Ermənistan təkcə bildirir ki, belə bir söhbət yoxdur, biz sadəcə olaraq qarşı tərəfə yol verəcəyik. Amma dostlar, Qarabağda tikinti işləri davam edir, amma bəzi ekspertlər Azərbaycanda deyirlər ki, orada korrupsiya maraqları vardır. Tanımış iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işlərini korrupsiya maraqları ilə idarə edir. Qubad İbadoğlu Facebook səhifəsində yazdığı məqalədə bildirir ki, Qarabağın bərpası iş adamları, yerli əhali üçün əlavə imkanlar yaradır. Belə ki, yerli sahibkar sifarişlər ala, işsizlər isə orada iş yerləri tapa bilərlər. Lakin əldə olunan məlumatlara görə hakim ailəyə yaxın çevrəyə daxil olan yüksək çinli məmurlara məxsus şirkətlərdən və özünkülərdən savayı özcə sahibkarlar oraya buraxılmır. Hətta verilən məlumata görə Azərbaycanda işsizlik yüksək səviyyədə olmasına baxmayaraq, Qarabağda işləmək üçün xaricdən işçilər də gətirilir. Məqalənin davamında deyilir ki, hansı şirkətlər Qarabağı tikir, inşa edir, yolları, tunelləri çəkir, torpaqları əkir, becərir. Axı bütün bunlar nə kommersiya, nə də dövlət sirri deyil. Nədən hakimiyyət bu barədə məlumatları gizli saxlayır? Oğurluq yoxdursa, niyə şəffaflıq və hesabatlılıq olmasın? Niyə Qarabağda görülən işlərlə bağlı Azərbaycan xalqına ən azından məcburi köçkünlərə məlumat verilmir? Qubad İbadoğlu'nun fikrincə, Azərbaycan qanunvericiliyi dövlətdən maliyyələşən layihələrin icraçılarının açıq və rəqabətli tenderlər vasitəsilə müəyyənləşdirilməsini tələb edir. Lakin, buna da əməl olunmur. Əgər şəhidlərin ruhu, qazilərin qanı bulaşmış, xalqın 27 il həsrətində olduğu torpaqlarda da korrupsiya çiçəklənəcəksə, onda ora normal xarici investor da gəlməyəcək, eyni zamanda məskunlaşma da xeyli ləngiyəcəkdir. İbadoğlu sonda yazır ki, Qarabağın bərpası və inkişafı prosesində xarici sərmayə çox önəmlidir. Amma hökumətin korrupsiya maraqları işğaldan azad edilmiş ərazilərə xarici investisiyaların cəlbinə mane olur. Məgər torpaqları vətən oğulları ona görə azad etdi ki, orada yeni korrupsiya ocaqları formalaşdırılsın və büdcədən talan olunan pulların sorağı sonradan da ofşor şirkətlərdən gəlsin. Bəli, dəyərli dostlarımız, istənkli dinləyicilərimiz, Qarabağda tikinti işləri davam edir və ona da Azərbaycanda bir mənalı şəkildə yanaşmırlar, deyirlər ki, yalnız dövlətə, hakimiyyətə yaxın şirkətlər oraya buraxılır. Bu da korrupsiya mənbəyi olacaqdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Qarabağda gedən işlərlə bağlı məsələlərə bir mənalı şəkildə yanaşmırlar. İndi orada məsələlər, biznesmənlər, nə bilim, şirkətlər, sahibkarlar işləyirlər, onlar yəni korrupsiyada ittiham eləyirlər, deyilər ki, bunlar hakim ailəyə Azərbaycanda yaxındırlar, ona görə oraya buraxılıbdır və digər yandan indi Azərbaycan prezidenti gedir orada gedən işlərlə yaxından tanış olur, o ərazilərə səfər eləyir və yenə də məsələyə bir mənalı şəkildə yanaşmırlar. Belə bir iddialar var ki, Azərbaycan prezidenti 700 milyon dollarlıq korrupsiyanı örtbastır etmək istəyir. Jurnalist Qənimət Sahid deyir ki, bu günlər biraz başım qarışıq oldu, xəbərim olmadı. Müzəffərinizdən, yəni İlham Əliyevi nəzərdə tutur. Nə xəbər var? Bakıya qayıdıb, yoxsa hələ də Qarabağda yeni kliplər çəkdirir. Ona xəbər eləyin ki, xeyri yoxdur. Hətta köçüb gedib Şuşada yaşasa belə, Londondaşı və dünyanın başqa yerlərindəki oğurluq mülklərini unutturmağa, gündəmdən düşməyə qoymayacaq. Boşuna özünü yollarda üzməsin. Qənimət Sahid belə iddiyirləyir, dəyərli dostlarımız, müxalifət jurnalisti. İndi Azərbaycan prezidenti nə iş görürsə, hansı addımlar atırsa, bir mənalı şəkildə yanaşmırlar, etiraz eləyirlər. İndi o tez-tez bu günlərdə Qarabağa gedir. Əlbəttə ki, bu təbii bir haldır. Qarabağın Qarabağ rayonlarının işğaldan azad olunmasından bir il ötür, ötən il belə bir günlərdə şiddətli döyüşlər gedirdi həmin ərazilərdə. Füzuli, Zəngilan, Qubadlı işğaldan azad olunurdu və demək həmin rayonların işğaldan azad olunmasının il dönümündə prezident həmin rayonlarda olur. Həmin rayonların baş planının hazırlanması ilə bağlı göstərişlər verir, gedən işlərlə tanış olur. Əlbəttə ki, bu olmalıdır, prezident getməlidir, nazirlər getməlidir həmin ərazilərdə, olmalıdırlar və işlərlə yaxından tanış olmalıdırlar. İndi burada nə var ki, buna niyə başqa cürə münasibət bəslənilir? Bu, yəni, onların öz problemidir, yəni müxalifət qüvvələrinin öz problemidir, amma reallığı görmək lazımdır, demək lazımdır. İndi orada işlər gedir, Füzulidə böyük bir beynəlxalq hava limanı tikildi, istifadəyə verildi. Bu çox gözəl bir haldır, yəni həqiqətən iş görülüb orada. Amma indi bəzi ekspertlər deyirlər ki, indi belə bir zamanda beynəlxalq hava limanı ehtiyac yox idi Füzulidə. Öncə yollar çəkilməlidir, kəndlərə yollar çəkilməlidir, minalar təmizlənməlidir, cəmaətin qayıdışı üçün orada binalar tikilməlidir. İndi o bölgənə beynəlxalq hava limanına ehtiyac yoxdur axı, onu bir il, iki il sonra da tikmək olardı. Yəni belə bir tənqidlər də var və bu da cəmaətin bəzən müsbət qarşılanması ilə üzləşir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz, siz Zara Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, bizim olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən dinləyirsiniz Aran Radiosu 2-ci efir vaxtını. Təqdimatlarımızın davamı var, mehriban dinləyicilər. Efirin bu məqamı üçün əməkdaşların bir radio tamaşa nəzərdə alıblar. Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşların bu radio tamaşanı da hazır etmişlər ki, birlikdə onu dinləyəcək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Düzgün zirəklik. Yazıcı Hüccətullah Babayi. Rollarda Peyman Abdullahi, Nasir Cəfəri, Hüccət Babayi və Əmin Rəsuli. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüser Əmin Rəsuli.
Sən bilirsən mən kiməm.
Bilirəm.
Mənə deyərlər oğrubaşı.
Oğrubaşı.
Dedin adın nədir?
Mənim adım Teymurdur.
Teymur. Yaxşı adım var. Pəs sən istəyirsən tappa qappa pul ələ gətirəsən, yəni sadəcə oğurluq öyrənmək istəyirsən.
Əlbəttə, bu yolda sənin köməkinə də bəlkə ehtiyacım vardır.
Olsun. Ancaq mənə de görüm, bu işdən niyyətin nədir, oğlum?
Sözün düzü, həyəcanlı işə baş qatmaq istəyirəm. Həmidəki pullu olmaq arzısın deyəm.
Heç olub ki, indiyə kimi oğurluq edəsən, oğurluğa əl vurasan.
Yox, olmayıb.
Olmayıb? Bəs bu fikir hardan başına düşdü? Niyə ayrı bir işə ürəyin aşıb daşmır?
Sözün doğrusu, mənim gölüm istəyir dünyada adlı sanlı olan.
Maşallah, bəli.
İstəyirəm hamı məni barmaq ilə göstərə.
Çox gözəl, çox gözəl.
Atsız, şöhrətsiz yaşamaqdan da acığım gəlir. Ona görə fikirləşdim. Dedim mənim ki, başqa bir peşə əlimdən gəlmir. Bir oyundan çıxım ki, adım dillərə düşsün. İlk öncə fikirləşdim. Dedim, gedim çaxır içim.
Çaxır?
Çaxır. O qədər çaxır içim ki, şəhərdə hamı məni çaxır içən Teymur adı ilə tanısınlar.
Çaxır içən Teymur. Sonra nə oldu?
Ürəyimdə Allah qorxusu var idi. Dedim, gedim şeyx ilə məsləhətləşim görmələ nə deyir.
Ya Allah.
Gəlim içəri ya şeyx.
Buyur, buyur.
Salam.
Aleyküm salam.
Yorulmayasan.
Sağ olasın oğlum.
Allah quvvət versin.
Burada xeyir ola.
Getdim məscidə sizi görəm. Dedilər şeyx bu saat həyətdə işləyir. Xeyir ola. Nə iş görürsən?
Oğlum, adam gərək öz əlinin əməyi. Mən burada çalışıram, öz əlimlə palçıq tuturam, kərpiç kəsirəm, satıb xərcimi çıxardım.
Əcəb, mən zənn edirdim sizin işiniz təkcə ona buna öğüt verməkdir. Xəyal etmirdim iş əhli olasınız.
Sən de görüm, məndən nə işim var?
Buyurun, buyurun bir dəqiqə əyləşin bu duvarın dibində, sizlə işim var.
Əyləşin, gəsirdim əyləşin.
Eləşərəm.
Ya Allah.
Sizdən şəri sual xəbər almaq istəyirdim.
Olsun. Eləş, soruş.
Yaxşı.
Soruşu. Ya Allah.
Ya şeyx, niyə İslam dini çaxırı haram bilir?
Niyəsi yoxdur şey? Çaxır içmək şəriətdə haramdır day. Hər bir müsəlman bu işlərdən çəkinməlidir. Belə işlər İslam dininin hörmətini sındırar.
Cənab şeyx, bir sual soruşa bilirəm?
Soruş oğlum, soruş.
İçki nədən istihsal olur?
Sən nə demək istəyirsən, cavab?
Cənab şeyx, istəyirdim deyəm ki, çaxır. Məgər üzümdən istihsal olmur?
Əlbəttə çaxırı, xurmadan, kişmişdən də cürləyirlər. Mənzurun nədir?
İstirəm deyəm. Deyirəm şeyx, mən əgər bir salxım üzüm yesəm nə olar?
Sən nə demək istəyirsən, mən başa düşmürəm. Sözü açıqla görüm.
Demək istəyirəm ki, mən bir salxım üzüm yesəm, İslam şəriətinin, dinin hörmətini sındırmışam mı?
Yox, bu nə sözdür ki, deyirsən? Üzüm Allahın həlal meyvəsidir. Yaxşı, başqa sualın olmasa, durum işimə yetiş.
Yox, yox, bağışlayın şeyx, başqa bir sorğum da var.
Soruş.
Mən əgər üzüm yiyəndən sonra üstündən su içsəm nə olar?
dinə, şəriətə toxanmışam?
Yox. Nə dinə toxanıbsan, nə şəriətə. Əlbəttə, ifrat etsən, bəlkə tibbi cəhətindən səni xəstələndirə. O barədə mənim məlumatım yoxdur. Lakin bu işin şəriətlə heç müğayirəti yoxdur.
Ey şeyx, mən üzüm yeyib, üstündən su içsəm, sonra gedib gün qabağında uzansam necə? Dindən çıxmışam?
Yox. Bu işlərlə dindən çıxmazsan oğlum. Amma mən avarmıram bu sorğulardan mənzurun nədir axı?
Aha, əlan deyim. Şeyx cənabları.
De görəm.
Mən bu işləri görmək yerinə su qatıram üzümə.
Yaxşı.
Sonra onu neçə gün qoyuram gün qabağında qalır. Bir müddət soğuşandan sonra istihsal olanı başa çəkirəm, içirəm.
Yox, yox. Bu olmadı oğlum. Bu olmadı.
Olmadı.
Niyə ki sən bu işlə dinin həddin sındırırsan? Hə?
Necə? Belə iş olarmı? Nə deyirsən ya şeyx?
Oğlum, istəyirsən sənin bu soruna özün kimin cavab verə?
İstəyirəm, istəyirəm şeyx.
Oğul, tutaq ki sənin bu sözlərin mənə acıq gəldi. İstədim sənə bir qulaq vurması verəm.
Yaxşı.
Sənin başına neçə oz torpaq atsam, başın sınar.
Nə deyirsən şeyx? Yox ki, sınmaz. Torpaq nədir ki, mənim başımı da sındıra?
Yaxşı. Sonra sənə bir səhəngdə su atsam, başına nə bəla gələr?
Başıma nə bəla gələcək şeyx cənabları? Təkcə pal-paltarım islanar.
Olsun. İndi bu işlərdən sonra səni aparıb gün qabağında bağlasam nə olar?
Heç nə olmaz, heç ittifaq düşməz.
Yəni, başın, qolun, qıçın sınmaz ki, sınar.
Əlbəttə ki, sınmaz.
Yaxşı, elə bir dəqiqə eləş burada. Daya, qoy bu kərpişlərdən birini götürün. Yaxşı. Oğlum, bu kərpiç bir oz torpaq, bir bardaq sudan düzəlibdir. Qoymuşam gün qabağında bərkəyib. Kərpic olub. İstirəm onu sənin başına çıxmaq.
Şeyx cənablar, əl saxla. Bu iş nə mənədir sən istirsən görəsən? Əgər onu mənim başıma vurasan, başım sınar, parçalanar. Nə deyirsən
yox,
sən?
Yox da, yox. Sınmaz, parçalanmaz. Və özün demədin. Bu su ilə torpaqdan əmələ gəlibdi, oğlum.
Şeyx, axı indi o torpaq deyil ki, kərpicdi. Onu mənim başıma vursan, öllənmə.
Ahan, ahan, bax, sən özün öz cavabını verdin. Necə ki torpaqla su gün qabağında qalsa, kərpic olub sənin başını yarar. Üzüm də su ilə qarışsa, gün qabağında qalsa, çaxır olar. Dinin, şəriətin, hürmətin sındırar. İndi bildin ya bu kərpicinlə başını sındırım.
Yox, yox. Şeyx cənabları, əl saxla. Məni bağışla.
Başa düşdün,
hə? Mən nadanlıq üzü ilə bilmirdim nə deyirəm. Çox-çox məni bağışla.
Yaxşı. Allaha tapışırdım. Gözəl əhvalatdır, gözəl əhvalatdır. Bəs şeyx onda kərpici sənin başına çalmaq istəyirmiş. Qəribə bilici şeyximiş. Yaxşı, yaxşı. Bəs ona görə sən çaxır içmək fikrindən düşdün. Sonra nə etdin? Mağayırdın.
Sonra İstədim qumar oynamaqla, adımı dillərə salam.
Qumar?
Deyələr ki, Teymur qumar ustasıdır. Lakin o da əl vermədi.
Əl vermədi. Bacarmadın ya, ayaq tapa bilmədin.
Heç biri. Getdim Leylacın sorağına.
Leylacı? Tanıram onu. Nə oldu?
Qulaq as, deyim. Getdim bir xarabalığa Leylacın sorağına.
Kişi, mən bir nəfəri axtarıram. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
O kimdir ki, sən onu arayırsan? Kim deyir, mənim xəbərim var?
Şəhər əhli deyir. Deyirlər, sənin ondan xəbərin vardır.
Kimdən?
Leylacıdan. Yəni, mən Leylacı arayıram.
Leylacı? Oğul, onunla sənin nə işin ola bilər?
Nə işim olacaq? İstəyirəm... Leylacla qumar oynayam.
Qumar oynayasam? Leylacla?
Bəli, Leylacla qumar oynamaq istəyirdim. Niyə ki, hər kəsdən soruşdum, dedilər, bu ölkədə təkcə qumar ustası, bağlaşma ustası Leylac cənablarıdır.
Sən bu fikrinlə nə demək istəyirsən?
İstəyirəm qumar oynamağının yol olacağını öyrənəm.
Tutaq ki, sən... Qumarın, bağlaşmanın o qədər yol yolacağını öyrəndin ki, usta oldun. Bu sənin əmrinə nə faydası var?
Leylacın ustalığı, həmi də yardımçılığı ilə adlım bir oyunçu olacağım. Və bu mən üçün böyük bir fəxr sayılacaq. Bilirsən, nə deyəm?
Necə bir oyunu öyrəşmək istəyirsən?
Aşıq oyununu... Dərindən sevirəm.
Aşıq oyununu. Bəs belə.
Yaxşı, dostum. İndi mənə Leylacın unvanını verirsən, ya harda olduğunu deyirsən.
Mənə bax, görüm, cavan oğlan. Dedin ki, aşıq oyununu dərindən sevirsən. Özünün aşığın var?
Əlbəttə ki, özümün aşığım var.
Necə? Ver mənə baxım aşıqlarını.
Bir dəqiqə dayan. Gəl.
Çox gözəl. Aşığının ikisi dığırdı. Biri tilan, biri də saqqa.
Necə, necə? Düşünmədim. Aşıqlarım necədir?
Dedim, aşıqlarının ikisi dığırdı. Yəni, keçi aşıqıdır. Biri tilandı. Yəni, sürtülüb yerə ciki mökümür olub.
Biri də dedin saqqadır. O yəni nə mənə?
O da qoyunun sağ dizinin aşığıdır. Oyun aşığıdır. O qumar aşığı deyil.
Aha.
Gördü aşıq aşığı deyil.
Yəni deməginlə bunlarla aşıq atmaq olmaz?
Bilmirəm. Hələ qoy sənin bu aşıqlarını sınayaq görək.
Kişi, aşıqları bu xarabanın damına niyə tolladın?
Cavan, ged aşıqlarını damdan götür gəl. İkisi alçı durub, biri omba.
Hardan dama çıxmaq olar?
Bax o duvardan. Dırmaş ged, aşıqlarını götür gəl, sənə Leylacın ünvanı verim.
Yaxşı. Kişi nə deyir? Dəlidir bu kişi elə bil. Aşıqları götür dama.
Yazıq gəncə, yazıq gəncə elə bilir ki, yaxşı işə baş qatmaq istəyir. Yazıq. Oğul, aşıqlarını tapdın?
Bəli, tapdım.
Necə eləşmişdilər?
Necə ki demişdin öcür? İkisi alçı, biri omba.
Nəyindək, aşıqlarını götür gəl aşağı. Lakin gözlə ki, büdürəməyəsən. Baş gözüm çapılar.
Yaxşı,
gəlim. Nəsətdə.
Akşi, sən özün də elə bil, Leylacdan qalan deyilsən.
Olmaya sənə də Leylac müəllim olub. Aşığı buradan tolazlayırsan dama, damda aşıqların necə əyləşməsin deyirsən. Yaxşı, deyirəm, indi mənə Leylacın harda olmasını andırırsan.
Leylac elə mən özüməm.
Zarafat eləmə. Leylac hara, sən hara? Leylac qumar ustasıdır. Deyirlər, onun tanqağı var. Dövlətinə top vurursan dağılmır. Amma sən xarabada yaşayırsan. Cındırından cin hürkür. Nə deyirsən
oğul,
sən?
Dediyin kimi vardı. Lakin hamısın qumar oyunu əlimdən çıxartdı. İndi viranə məskənim olur.
Belə iş necə mümkün mü?
Oğul, mümkündür. Görürsən ki, qumarın hər iki başı uduzmaqdır. Udsan da uduzubsan, udusan da. Get başına çara qır. At bu sevdanı başından. Ya yox, əgər mənim sözlərimi qəbul edə bilsən, qəsdin qumar oynamaqdır. Çalış tapmadan, qapmadan bir pul əvəz olasın.
Tapma qapma ki, deyirsən nə mənədir? Nə pulidir?
O, yəni zəhmətsiz pul. Müftə pul. Özgə malını əldə etmək. İndi özün sal fikrinə, gör belə pulu nə cür tapmaq olar?
Bildim nə deyirsən. Bildim nə qayram. Leylac, hələlik.
Onda Leylac sənə dedi ki, qumarın hər iki yüzü uduzmaqdır.
Leylac dedi.
Güzəl deyib. Yaxşı, mənə de görüm, Teymur. Bu oğurluq fikrini kim sənin başına saldı?
Dedim dayı, Leylac.
Leylac, hə, başa düşdüm. Bu sənə deyib ki, tapmadan, qapmadan,
pul ələ gətir.
Tap, sən də özü ölən deyibsən ki, gedim oğurluq edimə. İndi istəyirsən ki, ən böyük bir oğru olasan, adın dillərə düşən.
Pul ələ gətirəm.
Adlı sallı olasan, pullu olasan. Oğlan, mən oğurluğun necə olmasını sənə öyrədərəm.
Lap da yaxşı.
Ancaq sən də gərək söz verəsə ki, mənim dediklərimə boyun qoyasa.
Boyun qoyuram, söz verirəm.
Yaxşı, yaxşı. Əgər sözünün üstündə dursan, sənə deməliyəm ki, sən elə günü bugündən bu saatdan özü mənə tapşırmalısan. Yaxşı, gedək. Mən ilə gedək.
Hara gedək, oğurluğa?
Oğurluğa. Oğlan, tələsmə. Rəsmə, sən hələlik gərək neçə gün mənə qonaq olasan, məndən dərs alasan. Oğurluq etmə dərsi.
Oğurluq dərsi, hə, yaxşı deyirsən.
Gərək mən ilə gələsən bizim evə, mən sənə oğurluq dərslərini ehmal-ehmal öyrədəm.
Amma oğru başı, mən istəmirəm sizə zəhmət ola, sizi narahat edəm.
Yox, əslən narahatçılığı yoxdur. Sən mənim şəhidim olacaqsan. Çabacada da ki, oğurluq dərsini öyrətmək olmaz. Gərək gələsən mənimlə, bizimlə. Gəl, gedək.
Nə deyirəm?
Oğlum, bənə baxırsan paşla qidalan.
Yox, yox, siz yeyin. Mənim o qədər aclığım yoxdur. Qidalanın siz.
Elə bil utanırsan, oğlan. Utanma, gəl xurayım.
Utanmıram, utanmıram.
Utanırsan. Baxışından bəllidir ki, utanırsan. Utanma, inanma, aldanma. Həm də utanmağın əsasən oğurluqla müğayirəti vardır.
Müğayirəti vardır? Yəni nə?
Yəni bu ki, utanqaçlıqla oğru olmaq olmaz. Oğru gərək üzlü ola. Bu sözlərin yeri deyil. Başla, başla. Çörəkdən ye.
İndi ki belə oldu, gözlərim üstə yiyərəm.
Yox, yox, yox, yox, yox, yox. Əl saxla, əl saxla, əl saxla. Bu cür yox, bu olmadı, bax, bu olmadı.
Necə olmadı? Mən ki düşünmürəm, nə deyirsən?
Olmadı, yəni olmadı. Yəni sən sağ əlini uzatdın sufraya, bu olmaz.
Cənab, oğru başı, mən sağ əlliyəm. Həmi də sağ əllə qıdalanmaq yaxşıdır.
Amma sən gələ sol əllə qidalanmağı öyrənəsən. Başla sol əlinlə xurək götür, qoy ağzına.
Axı, mən sol əllə xurək yiyə bilmərəm.
Gələ görənəsən. Niyə ki, sol əli ilə xurək yemək oğurluğun birinci dərsidir. Sən əgər istəyirsən, oğurluq öyrənəsən. Gərək sol əlinlə xurək yeməyə, qidalanmağa adət edəsən.
Bu işin hikməti nədir?
Oğlan, sən ki istəyirsən, oğurluq edəsən. Əgər oğurluq eləyən zaman sən yaxalandın, səni tutdular, şəri İslam üzü ilə məhkəmədə hökm sadır olar ki, sənin sağ əlin biləhdən vurulsun. Hə? Ondadır ki, sol əlinlə xurək yeməyə adət etməlisən. Yəni, sol əlinə möhtac olacaqsan. Odur ki, gərək indidən sol əli işlətməyə adət edəsən. Öyrənəsən sol əlinlə işlər yerbəyə edəsən.
Yox, mən buna razı ola bilmərəm. Mən istəmirəm oğru olam. Ha. İstəmirəm.
İstəmirsən?
Yox.
Yaxşı. Qorxma. Allah şükür. Oğlum, sən ki Allahdan qorxursan, sən ki istəmirsən biləncin kəsilə, sən ki istəmirsən haram iş görəsən. Bəs bu fikirlər nədir sənin başında? Qoy sənə bir söz deyim. Mən 50 il oğurluq etdim. 50 il oğurluqdan sonra bunu düşündüm ki, tərsə yol getmişəm. İndi çoxdandır tövbə etmişəm. Allaha gecə gündüz yalvarıram ki, Allah məni bağışlasın. Amma Allah məni necə bağışlasın? Mən onun bunun malını, pulunu oğurlamışam. Bu pulları, bu malları yiyələrinə qaytarmasam Allah məni necə bağışlar? Mən təhcə istəyirdim, sən düşünəsən ki, bu işin sonu yoxdur, sonucu yoxdur. Əgər istəyirsən, ad qazanasan, şöhrət qazanasan, hamı səni barmaqla göstərə. Get, düz ol, yaxşı adam ol, yadında qalsın. Heç nə bu dünyada
düzlükdən yaxşı deyil. Demək, düzlük ən böyük zirəhlikdir. Düşündün?
Düşündün.